Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mitrovica përfshihet gjatë natës nga incidentet, sot kanë vazhduar ndërtimet e krojëve të akut. Prishtina nuk ka ndryshuar qëndrim rreth marrëveshjeve teknike ULEK Serbi, tha kryeministri Thaçi. Kosova të mësohet të sillet si shteti pavarur derisa marrëveshjet ULEK Serbi janë shqetësuese, thotë ish diplomati amerikan Daniel Server. OECD-ja parashet dalje më të shpejtë të ekonomisë botërore nga recesioni. Rusia kërcenon sërish Gjorgjin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësish do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim vullnet poshkën me blok në lajmeve.
Mitrovicë, dy incidente, një përleshje dhe një shpërthim janë regjistruar mbrëmë në lagjen kodra e minatorve në veri të Mitrovicës. Policia tha se përleshja mes një grupi serb dhe një shqiptar ka ndodhur rreth orës 19:00. Besohet se incidenti është nxitur nga grupi serb që ka hedhur gur në drejtim të shtëpive shqiptare. Po në këtë lagje rreth orës 22:00 janë regjistruar dy shpërthime të fuqishme. Policia dhe KFOR-i nuk kanë arritur të përcaktojnë vendin dhe as mjetin e shpërthimit. Sërish Mitrovicë. Në praninë e theksuar të policisë e Uleksi dhe policisë e Kosovës në lagjen krojë Vitakut sot ka vazhduar i ndërtimi shtëpive të shqiptarve. Zëdhënës i policisë e Uleksit për veriun e Kosovës Hans Christian Klasnik tha se situata është si dje dhe se prania e madhe e pjestarve të sigurisë nevojitet që të pengoj dhunën mes shqiptarve e serbeve. Teheran. Presidenti Iranit Mahmud Ahmadinejad sot hodhi poshtë çdo kërcënim me sanksionet e reja kundër Iranit rreth programit të tij kundër thënës bërthamor. Ai gjithashtu tha se Irani nuk do t'i nënshtrohet asnjë presioni që t'i plotësojë afatet e përcaktuara nga fuqitë e mëdha. Ahmadinejad i bëri këto komente një ditë pasi fuqitë e mëdha i bën thirrje Iranit që të takohet me ato para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për ta diskutuar programin kontravers bërthamor. Qyteti Gazës, lideri Hamasit në Gaza, Ismail Haniyeh, i ka uruar presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad fitore në zgjedhjet e qershorit. Kjo është biseda e tyre e parë që nga zgjedhjet e kontestuara iraniane. Nuk është e qartë pse Haniyeh ka pritur afro 3 muaj për të uruar fitoren e Ahmadinejadit. Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur të hetoj dyshimet për sjelljet e këqija të kontraktuesve privat që ruanin ambasadën amerikane në Afganistan. Grupi projekti për mbikëqyrjen e qeverisë tha se rojet ishin detyruar të bënin sjellje të padenjë nga mbikëqyrësit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Jan Kelly, tha se hetimi mund të çojë në ndërprerjen e kontratës 189 milion dollarshë me kompaninë Armor Group. Moskë, Rusia e paralajmëroi Gjeorgjinë se çdo përpjekje për t'i bllokuar anijet që të arrijnë në Abhazi mund të çojë në intervenim ushtarak. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme ruse Andrei Nesterenko nuk bëri kërcënime specifike, por tha se përpjekjet për t'i vendosur bllokadë detare Abhazis mund të shpihen drejt një incidenti të armatosur serioz. Sërish Moskë, Gjykata Supreme e Rusisë ka urdhëruar një hetim të ri për vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja dhe ka ridërguar lëndën te prokuroria. Politkovskaja, një kritike e fuqishme e Kremlinit, u vra në Moskë në tetor të vitit 2006. Dy të dyshuar u liruan si të pafajshëm në muajin shkurt, por gjykata urdhëroi rigjykimin. Njeriu që dyshohet se ka shtënë të gjendet ende në arrati. Jakarta ka shkuar në 57 të vdekur dhe qindra të plagosur bilancin nga tërmeti i fuqishëm prej 7 shkallë të Richterit në Indonezi. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë edhe sot, ndërsa ekipet e shpëtimit nuk kanë mundur të arrijnë në disa zona të largëta. Tërmeti ka dëmtuar rreth 18.000 ndërtesa dhe shtëpi. Paris, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik tha se ekonomia botërore po shkon drejt rimëkëmbjes më shpejt se ç'ishte parashikuar më parë. OECD tha se Shtetet e Bashkuara dhe Eurozona pritet të dalin nga recesioni në tremujorin e tretë të këtij viti. Organizata Meselin në Paris tha se rimëkëmbja mund të jetë modeste, ndërsa rrezik të veçantë paraqet papunësia. Moskë, eksperti për trafikun detar Mihail Vojtenko, i cili e zbuloi zhdukjen e anijes transportuese Arctic Sea, e ka braktisur Rusinë për shkak të kërcënimeve. Ai ka thënë se e ka lëshuar Rusinë me aeroplanin e parë pasi disa që punojnë për interesat e shtetit i kanë thënë se duan të hakmerren lidhur me anijen. Vojtenko, një herë redaktor i gazetës së marinës Sovcraft, pati dyshuar në shpjegimin zyrtar të qeverisë ruse se piratët e kanë rrëmbyer anijen në detin Baltik. Ai pretendonte se anija transportonte armatim dhe se qeveria në Moskë ishte e përzier në ngjarjen. Anija u zhduk Viaduk nga fundi i Korrikut kur lundroi nga Finlanda drejt Algjerisë. Pas disa javësh ajo u gjet afër brigjeve të Afrikës dhe u kthye në Rusi. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Kryeministri Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se pozicioni i Prishtinës në raport me marrëveshjet e Ulexit me Serbinë mbetet i njëjtë. Ai megjithatë tha se duhet të bëhet një ndarje mes çështjeve teknike dhe marrëveshjeve politike. Ndërkohë analistët në Kosovë vlerësojnë se transformimi i protokolleve politike në aranxhime teknike mund të shtensionojë gjendjen e krijuar nga këto marrëveshje. Holcit nga Prishtina, Selzjedin Gashi.
Definimi marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushat e policisë, doganave dhe gjykatave që Euleksi synon të nënshkruaj me Serbinë nga emërtimi protokolle në aranxhime është pragmatik dhe i zhvesh nga ngarkesat politike, vlerësojnë analistët. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës vazhdon të kërkojë rolin e vet kushtetues në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e Kosovës me vende tjera. Kryeministri Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se qëndrimi i Kosovës në raport me marrëveshjet e Euleksit me Serbinë mbetet i njëjtë. Sipas tij, në Kosovë do të zbatohet vetëm kushtetuta e Republikës dhe se institucionet vendase do të jenë ato që do të marrin përgjegjësitë që u takojnë.
Krejt tjetër janë çështje teknike, diçka tjetër janë çështje politike. Ne do ta respektojmë plotësisht kushtetutën e Republikës së Kosovës. Bashkimi në nivel rajonal me gjitha vendet e rajonit në kuptim marrin në përgjegjësive edhe nga ona jot.
Ndërkohë, analisti Ramosh Tahiri thotë se transformimi marrëveshjeve politike në aranxhime teknike është mjaft pragmatik dhe bën një shtensionim politik për institucionet e Kosovës. Sidoqoftë edhe analisti Tahiri thotë se nënshkruese dhe palë në këto marrëveshje do duhet të ishte edhe qeveria Kosovës, por kjo pamundsohet për shkak të pozicionit të Serbisë që nuk e njeh Kosovën e pavarur.
Pres që qëndrimi i qeverisë Kosovës edhe qëndrimi i zyrtarëve të Kosovës të qartësohet. Domethënë të heket friga se dikush në emër tyre po nënshkruan, se dikush po ia merr sovranitetin dhe gjithashtu në konkretizim të marrëveshjes, institucionet e Kosovës do ta pranojnë rolin e vet që kanë rolin suprem në këtë çështje. Se me gjithatë bëhet marrëveshje për teritorin e Kosovës, duhet një marrëveshje. Ma mirë do të ishte marrëveshje me bëj institucionet e Kosovës me Serbinë, po derisa nuk ka pranim, pa ka shumë sigurt situata në Bosnë.
Misioni e Ulexit ka konfirmuar tashmë se janë në përgatitje tre aranxhime teknike me Serbinë, ku përfshihet jo vetëm bashkëpunimi policor, por edhe ai gjyqësor dhe doganor. Një zëdhënëse e Ulexit në Prishtinë, Karin Limdal, thotë se misioni BE-s në Kosovë është në kërkim të marrëveshjeve teknike me të gjitha vendet fqinje të Kosovës dhe jo vetëm me Serbinë.
ULEX is looking for technical cooperation in all fields of its mandate, meaning police, justice and customs.
ULEX është në kërkim të bashkëpunimit teknik në të gjitha fushat që parashihen me mandatin e tij, përkatësisht në polici, gjyqësi dhe dogana, dhe deri tash kemi arritur të formulojmë marrëveshje me Maqedoninë, Malin e Zi dhe Shqipërinë, dhe se jemi duke shqyrtuar mundësinë që këto marrëveshje të nënshkruajmë edhe me vende tjera të rajonit, thotë Karin Limdal. Ajo konfirmon po ashtu se për këto marrëveshje misioni për sundim të ligjit në Kosovë ka përkrahjen në 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Përderisa institucionet e Kosovës mbajnë qendrim të jetë ngurtë në lidhje me marrëveshjet, analisti Ramush Tahiri thotë se me disa përmirësime që mund t'i bëjnë vetë institucionet në kontaktet e tyre me BE-n, marrëveshjet e tilla mund të jenë të panashkaluashme.
Tash vetëm mbetet që Kosova ta gjen formën e marrëveshjes e cila nuk prek sovranitetin, të themi, të vendimorës, jo integritetin, se integriteti është i garantuar se bëhet fjalë për kufirin administrativ ose kufirin shtetnor, nuk është me rëndësi çfarë i thotë, se është me rëndësi pika ku përcaktohet. Por institucionet e Kosovës duhet të ndihmojnë në implementimin e kësaj marrëveshje.
Sidoqoftë, paqartësitë rreth tre marrëveshjeve teknike ndërmjet Euleksit dhe Serbisë vazhdojnë marr parasysh pozicionin e institucioneve të Kosovës në raport me këto marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova duhet të mësoj të sillet si shteti pavarur, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe në Washington. Ish diplomati amerikan jep të drejtë shqetësimit të institucioneve kosovare për aranxhime teknike e ULEX Serbi. Me Daniel Serverin bisedoi Fatmir Bujupi.
A European Union Committee, një komitet i Bashkimit Evropian, ka mbështetur misionin EULEX në Kosovë për të nënshkruar aranxhimet teknike me Serbinë për bashkëpunimin policor. Institucionet e Kosovës janë fuqishëm kundër këtyre aranxhimeve. Si e shihni ju këtë situatë? Entire situation.
I think the Prishtin institutions are correct.
Mendoj se institucionet në Prishtinë kanë të drejtë të jenë të shqetësuara për aranxhimet e Bashkimit Evropian me Beogradin. Më duket se Prishtina, pasi e ka shpallur pavarësinë, duhet të mësojë të sillet si e pavarur.
So you think that this
pra, ju mendoni se është i drejtë kundërshtimi nga institucionet e Kosovës?
Mendoj se ato duhet të shikojnë në çdo aranzhim të këtij lloji me qëndrimin për mbrojtjen e asaj që ata e shohin si sovranitet të tyre, ashtu sikur që Beogradi e shikon çdo aranzhim të këtij lloji në përpjekje për të mbrojtur pretendimin e tij në sovranitet.
So, how do you explain? Pra, si e shpjegoni një lëvizje të këtill të Euleksit?
Well, the EU is not united in recognition.
Bashkimi Evropian nuk është unik në njohjen e Kosovës, pra shkosa BE-ja nuk është unike në njohjen e sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës, duhet të pritni që do të cilët në atë mënyrë e cila ndoshta autoriteteve në Prishtinë nuk do të pëlqejë.
But 22 from 27 por 22 prej 27 vendeve të BE-s e kanë njohur Kosovën. Kosovo.
The rules of the
por rregullat e bashkisë janë rregulla që bazohen me konsensus jo në shumicë. Në këtë aspekt mund ta shikoni çështjen rreth emrit të Maqedonisë. Vetëm Greqia është problem. Kjo është pjesë e punës së Bashkimit Evropian.
This is part of dealing with the EU.
In recent weeks in the north, gjatë javëve të fundit në veri ka pasur tensione pasi serbët lokale nuk kanë lejuar rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve. Disa zëra thonë se kjo ka ndodhur pasi atje nuk ekziston jo vetëm autoriteti i institucioneve të Kosovës, por edhe i misioneve ndërkombëtare e veçanërisht i Euleksit. Nga pikpamja juaj, kush duhet të fajsohet për këtë situatë?
From your point of view, who is to blame for this situation?
Well, I think there is no authority.
Mendoj se nuk ka autoritet të institucioneve ndërkombëtare në veri dhe veriu kontrollohet nga Beogradi. Rrjedhimisht lejimi apo mos lejimi i rindërtimit të shtëpive është për shkak të Beogradit dhe kjo situatë fatkeqe është lejuar të vazhdojë.
Unfortunate situation has been allowed to persist.
Do you think it will continue? A mendoni se edhe më tutje do të vazhdojë kjo situatë?
I do think it will continue.
Mendoj se kjo situatë do të vazhdojë për aq kohë sa Beogradi të jetë i përkushtuar për të mbrojtur një pjesë të Kosovës dhe ky përkushtim më duket shumë i fuqishëm.
Determination seems very strong to me.
But also international community. Por ashtu bashkia ndërkombëtare thotë se është e vendosur që Kosovën ta mbajë të plotë.
I would describe the international community.
Komunitetin ndërkombëtar do ta përshkruaja si të vendosur në përpjekje për shmangje në një ndarje e formale të Kosovës, por nuk kam parë vendosmëri të fuqishme në përpjekje për të evituar ndarjen de facto të Kosovës.
Mr. Server, until now, Kosovo, Zoti Server, deri tash Kosovën e pavarur e kanë njohur 62 shtete. Sipas jush, a është ky numër i lartë apo i vogël?
Well, it's not a bad number, but it's
nuk është numër i keq, por nuk është i mjaftueshëm. Duhet të shkojnë në më tepër se 100. Mendoj se gjërat do të duken krejtësisht ndryshe me më tepër se 100 njohje. Kjo mund të arrihet me diplomaci. Duhet të zhvillohen negociata me çdo vend.
Bisedën me Daniel Serverin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ndryshojmë temën e informacioneve. Zvaritjet e procedurave në gjykata për anulimin e bartjeve të paligjshme të pronës mund t'i pengojnë edhe më tej të drejtat e personave të zhvendosur. Është ky një nga përfundimet në raportin e fundit të misionit të OSBE-s në Kosovë. OSBE-ja kërkon angazhim më të madh të gjykatave dhe Euleksit në këtë drejtim. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë ka kërkuar misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Euleks angazhim të madh në trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me shitblerjet e pronës me qëllim të mashtrimit. OSBE publikoi raportin i cili trajton këtë problem në rajonin e PE-s, mirëpo sipas zyrtarëve të këtij misioni edhe në rajone të tjera të vendit është e pranishme kjo dukuri. Zëvendës shefi i OSBE-s Mark Lamanen tha se mashtrimet që në mënyra të ndryshme janë bërë gjatë procesit të shitblerjes së pronës nuk janë përmirë suar që nga viti 2003.
I'm preparing my first experience in Kosovo 2003.
Po i referohen për vojësime të parë në Kosovë në vitin 2003, kur po lexoja raportet të ngjashme që pasqyronin atë që po ndodh, ashtu si po ndodh sot. Ka nevojë për më shumë veprime në këtë sektor, jo të politizohet çështja, por të respektohet sundimi i ligjit. Jo vetëm Euleksi, por edhe gjykatat lokale duhet të marrin më seriozisht këtë çështje, tha ai. Ndërkohë, sipas Euleksit, rastet e shitblerjes së pronës me qëllim mashtrimi janë më të theksuara në rajonin e Klinës, atë të Istogut dhe të Pejës, ku siç thuhet, ka raste të cilat janë zvaritur me vite të tëra për shkak të mungesës së dokumentacionit të mjaftueshëm. Përfaqësuesja e Euleksit, Virginia Misheva Ruseva, tha se Euleksi si mision këshillues, monitorues dhe mentorues mund të mbështesë gjyqësorin kosovar në këtë drejtim, por se obligimi kryesor sipas saj u mbetet gjykatave të Kosovës.
The President of the Assembly of Euleks Judges assigned Euleksi Vogjaçi to adjudicate.
Kryetari i Asamblesë së Gjykatave të Euleksit ka autorizuar gjykatësit e Euleksit të merren me këto raste. Për momentin Euleksi ka marrë përgjegjësinë për 15 raste civile, 7 prej të cilave kanë përfunduar, ndërsa për 6 të tjera është marrë vendimi, tha ajo. Në raport thuhet se shitblerjet me qëllim mashtrimi duhet të shqyrtohen në dy nivele, përmes procedurës penale në mënyrë që të vërtetohet ekzistimi i shitblerjes me qëllim mashtrimi dhe përmes procedurës civile për të shpallur të pavlefshme kontratën me qëllim mashtrimi. Mirpo, ka edhe probleme të tjera që sipas OSBE-s vështirësojnë këtë proces.
The report itself may focus on the Peyepech region and the particular cases there, but that's one of the
Raporti mund të jetë i përqendruar në rajonin e Peyes, por edhe në deklaratën time edhe në rekomandimet tona ne trajtojmë çështjen në të gjithëve që blejnë prona, nga se është e qartë se kjo paraqet një problem. Nëse njerëzit blejnë pronën e njerëzve të zhvendosur, sigurisht se ka hapësirë që të bëhen mashtrime. Pra, kur çështja të dalë para gjykatave, ndodh që për shkak të mashtrimeve, njerëzit të humbin paratë tyre, u shpreh drejtori i Departamentit për të drejtat e njeriut dhe komunitetin në OSBE, Christopher Decker, i cili theksoi se mashtrimet në shitblerjen e pronës së njerëzve të zhvendosur bëhen kryesisht përmes falsifikimit të dokumenteve, gjë që sipas tij nuk mund të kontrollohet nga prona të vërtet. Andaj, raporti drejton një varg rekomandimesh për gjykatat dhe institucionet të tjera përgjegjëse në këtë drejtim, ku theksohet nevoja për një bashkëpunim më të fuqishëm ndërmjet gjykatave, policisë, komisionit për kërkesa pronësore e banesore dhe të tjera. Mirpo, zëvendës drejtori i gjykatës supreme në Kosovë, Fejzullah Hasani, sqaron një problematik tjetër në këtë drejtim.
Shumica e provave dhe fakteve gjenden jashtë territorit të Republikës Kosovës, kështu që gjykatat në Kosovë nuk mund të procedojnë derisa nuk i sigurojnë ato prova. Unë vetëm një shembull po përmend, është një rast në Zilan, dikun para 2 viteve, lënda pret për një autorizim nga Vranja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kontrabanda ka rënë krahasuar me vitet e para të pas luftës, derisa vendosja e Euleksit ka çuar në rënjen e kontrabandës edhe në veri të Kosovës. Këto komente u bën me rastin e shënimit të 10 vjetorit të doganave të Kosovës. Doganat gjatë këtyre viteve kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliardë euro. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
10 vjet pas funksionimit të doganave të Kosovës, lufta kundër kontrabandës vazhdon të jetë sfidë për këtë institucion. Udhëhecit e doganave thonë se kontrabandimi i mallrave vazhdon të jetë i pranishëm, por jo në masën sa ishte në vitet e pas luftës. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Ruglica, thotë se kontrabandimi i mallrave po bëhet në rrugë ilegale, apo si shprehet ai, përmes vijave kufitare të kufirit të gjelbër. Kontrabandimi klasik, thotë Ruglica, ka shënuar rënje. Ai shpjegon format e reja që kanë nisur të përdorin kontrabanduesit.
Kontrabanda në kuptimin klasik të futjes mallrave ilegale ka njoft rani shumë të madhe. Tani ne jemi duke përballur me një formë të re të evazionit fiskal, i cili shfaqet përmes deklarimeve më të ulta të vlerave doganore. Domethënë, ka akoma kompani të cilat tentojnë që të mashtrojnë organet doganore përmes prezantimit të vlera më të ulta doganore të asaj se çka duhet të paguajnë. Kontrabanda në kuptimin klasik, ju thash kryesisht tani po zhvillohet përmes vijave kufitare, gjithsesi kufirit të gjelbër si quhet.
Këto deklarata drejtori i doganave të Kosovës i bëri me rastin e shënimit të 10 vjetorit të themelimit të këtij institucioni, që nga vendosja e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë e Euleks, niveli i kontrabandimit në veri ka rënë pohon zoti Uruglica.
Tani na kemi një kontroll shumë më të mirë verit të Kosovës, kemi aktivitetet antikontraband, njësive tona të cilat punojnë atë pjesë. Është fakt që nuk kemi akoma prezant në dy pikat kufitare, por ato dy pika kemi forma ndryshme të monitorimit.
Uruglica po ashtu konfirmon se doganierët kosovari janë duke operuar në 12 pika doganore. Nga ana tjetër, drejtori i operimeve për të hyra Bajram Recepi bën të ditur se doganat kanë arritur të mbledhin 394 milion euro apo 61% e planit për këtë vit.
Ne sipas trendeve, domethënë, edhe përkundër krizës, domethënë, të cilat e ka kapluar, domethënë, edhe importin në Kosovë, besojmë se do të arrijmë projeksionin në 100%.
Me tani, kjo institucion thuhet se ka kontribuar në bugjetin e vendit mbi 4 miliard euro. Doganat e Kosovës vlerësohen të jenë kontribuesit kryesor të bugjetit të shtetit, të cilat grumbullojnë për arkën në shtetit tri tatime kryesore, të vëshën, në import, taksin doganore dhe akcizën. Si pas autoriteteve doganore, mallrat kryesore që sigurojnë më së shumti të hyra, janë nafta, derivatet e naftës dhe cigaret. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Greva e gjashtë familjareve të personave të pagjetur që po mbahet në oborrin e zyrës për të zhdukur ka hyrë në ditën e katërt. Grevistët kanë kërkuar nga institucionet që të përfundojë procesi identifikimit të 405 mbetjeve mortore. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit e identifikimit të mbetjeve mortore të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë është bërë padurueshme dhe futja në grevë është një hap që tregon zhgënimin dhe dëshpërimin e familjarëve të personave të pagjetur për shkak të kësaj zvarritjeje. Kështu thot Nusret Kumnova, drejtuese e shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave nga Gjakova. Ajo dhe 5 gra të tjera nga Gjakova tashë 4 ditë kanë hyrë në grevë dhe po qëndrojnë në oborrin e zyrës për të zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë pranë kontejnerve me mbetjet mortore me kërkesën për identifikimin e 405 mbetjeve mortore të cilat gjenden në këta kontejner. Zonja Kumnova thot se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë që procesi identifikimit të mbetjeve mortore të përshpejtohet.
Ne kërkojmë që ato të identifikohen urgjentisht, por zbojnë një dekadë, ne kemi fillu të plakëm. Nuk do të lejojmë që me të dashurit tonë të humbin pa gjurmë, kur gjurmët janë. Çka i mungon institucioneve vendore ose organizatave që punojnë për identifikim, pse nuk i identifikojnë këto mbetje mortore?
Fërdonie Qerkezi beson se mbetjet mortore të familjarëve të saj gjenden në kontejnerët pranë të cilëve është duke bërë grevë dhe ajo thotë se pas zbardhjen e fatit të tyre nuk do të ndërprej grevën.
Djalin e madh Artanin dhe Edmondin ju kanë gjetë trupat. Po burrin, domethënë Halimit, Artanin, Edmondin ku kanë gjetë. Edhe më ka shty kjo grevë madh, me marrë vesh të vërtetën ku gjindin ata dhe ku janë.
Ndërkaq Menduhaj Jetishi thot se përmes grevës po e shfaq revoltën ndaj zvarritjes së procesit e identifikimit të mbetjeve mortore, në mesin e të cilave ajo mendon se gjenden edhe të dy djemtë e saj të zhdukur.
Mjaft më, çfarë më pështet për mua, që 19 vjet jam kapës. Dekteri sot na thonë që kjo është joti, edhe të më japin trupat ose pe hiqja aty po rri edhe unë do të tash me ta. Se në shtëpi më kanë marr vetëm pse kanë qenë shqiptar, kur gjo pa.
Fërdeze Efendia thot se hyrja në grevë ka qenë një hap i kushtëzuar.
Ne kanë detyruar ta marrim këtë hap, që është shumë i rëndë, qëndrojmë pranë trupave të më të dashurve tonë. A flen dikush në Varreza? Ne jemi të flejtë afër trupave të më të dashurve tonë.
Sidoqoftë, zonja Kumnova vlerësoi se qasja e deritashme e institucioneve kosovare ndaj çështjes së personave të pagjetur nuk ka qenë në përputhshmëri me siç tha ajo deklaratat e drejtuesve të tyre.
Sikur edhe institucionet vendore ta kenë prioritet i gjetjen e edhe 1900 qytetarëve që ende na mungojnë dhe ta kenë prioritet edhe identifikimin e këtyre mbetje mortore, besoj që me siguri ne nuk është dashur si familje të marrim një hap të tillë. Jemi të vendosura që o do të kthehem me identifikimin e këtyre mbetje mortore, do të kthehem së bashku në shtëpi ose do vdesim edhe na do të pushojmë në këto morgje ku edhe me të dashurit tonë janë duke pushuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtatori është muaj i rinisë në Kosovë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, që është dënismëtare e këtij muaji, do të zhvillojë aktivitete në çdo komunë. Organizatat rinore nga ana tjetër pohojnë se qeveria nuk ka strategji për të punuar me të rinjtë. Nga Prishtina Holseti Sion Nadia Ahmeti.
Shkolla e lartë e papunësisë, mungesa e arsimimit kualitative, hapësirat e kufizuara për pjesëmarrjen e të rinjeve në jetën publike dhe institucionale janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen të rinjtë kosovarë. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve qeveritare dhe të qendrave rinore. Lindita Loshi, udhëheqëse qendrës rinore në Prishtinë, tha se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë mekanizma për fuqizimin e rinisë në realizimin e të drejtës për vendimarrje në përmirësimin e sistemit shkollor dhe punësimit.
Sot për sot rinia e Kosovës në përgjithësi është ka ballafaqohet me problemin e punësimit, liberalizimin e vizave, mos hapësira aty në për idetë realizuar aty në financat mungojnë dhe shkullimi e jo adekuat.
Edhe zyrtar qeveritar pranojnë se gjendja të rinjive kosovar nuk është në nivelin e kënaqshëm, por si pas tyre përpjekjet për përmirësimin e kushteve të tyre nuk mungojnë. Fatmir Hoxha, drejtori departamentit të rinis në kuadër të Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shprehet se edhe përkundër përpjekjeve, mundësitë buxhetore nuk lejojnë një gjë të tillë.
Buxheti i departamentit të rinisë është 300.000 euro, që në vërtet nuk është i kënaqshëm, është mjaft i limituar dhe për 1 milion njerëz. Ju e dini që kanë mbi 50% e popullsisë në Kosovë është e re, nga mosha 0 deri në moshën 30 vjeçare dhe mund të kalkulojmë shpejt se vërtet ca cent do të thotë janë dha për një kokë të rinjë.
Lindit Aloshi thotë se të rinjët janë të interesuar të kontribuojnë në shoqëri, sikur ata të kenë një opsion me perspektivë afatgjate. Pasiviteti i qeverisë thotë ajo deri më tani nuk ka arritur që potencialin kreativ për punë që posedon rinia kosovare të arritë ta shndrojnë në veprimtari për projekte afatgjate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku opinioni i gjerë ka pak njohuri se çfarë do të thotë konkretisht antarësimi në Bashkimin Evropian. Për ta bërë qytetarin faktor aktiv në procesin e integrimit, shoqëria civile ka marrë një seri aktivitetesh. Hollësit nga Shkupi sjell korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë kanë shumë pak njohuri për përparësit, por njëherë dhe obligimet që duhet t'i kryejnë për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Kjo i ka shtyr organizatat qeveritare të vendit të ndërmarrin një aksion të përbashkët të quajtur Bashka Evropa, ku vetë sektori civil janë të përfshirë dhe përfaqësues të gjitha ambasadave të vendeve të Bashkimit Evropian. Asnjë nga antarët e Bashkimit Evropian nuk e ka patur të lehtë rrugën ka antarësimi, por ata e kanë arritur këtë qëllim me një angazhim të përgjithshëm të shoqërisë dhe jo vetëm të një pjese të caktuar. Këtë është shumë e rëndësishme ta kuptojnë qytetarët se çdo kush nga ne mund të ndihmojë procesin e integrimit, thot Ante Gulin nga Forumi i Organizatave të Rinjëve në Maqedoni. Edhe Lulzim Haziri, drejtuesi i organizatës qytetare ADI nga Gostivari, vlerëson se mbështetja e pakompromise të gjithë qytetarëve të Maqedonisë ndaj antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian ka të bëjë me atë se popullata e këtushme është e prirur të mendojë se me antarësimin e vendit në familjen evropiane i jepet fund varfërisë.
Kryesisht këtë e lidhin me lëvizjen e lirë të tyre dhe përkatësisht liberalizimin e vizave dhe kam frikë se pas të kalimit të kësaj bariere, presioni i qytetarëve ndaj qeverisë për të vazhduar në proceset e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian do të zbehet.
Nga ana tjetër, Andrej Stojkovski nga Qendra Maqedonese për Arsim Evropian shpjegon se qëllimi parsor i aksionit Bashka Evropa është që qytetarët të njihen për së afërmi me mundësitë si ta ndihmojnë procesin e integrimit. Fillimisht do të përqendrohemi në tryezat informative, duke filluar nga Germa A, çdo të thotë të jesh pjesë e familjes evropiane, si mund ta përshpejtojnë këtë rrugë qytetarët dhe fundja ata në të vërtetë a duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, thot Andrej Stojkovski nga Qendra Maqedonase për Arsimim Evropian. Por Lulzim Haziri nga organizata jo qeveritare ADI thot se për arsye të ndryshme sektori civil në Maqedoni shumë pak ka arritur të kontribuojë në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Mitrovica përfshihet gjatë natës nga incidentet, sot kanë vazhduar ndërtimet tek Kroi Vitakut. Prishtina nuk ka ndryshuar qëndrim rreth marrëveshjeve teknike ULEK Serbi, tha kryeministri Thaçi. Kosova të mësohet të sillet si shtet i pavarur derisa marrëveshjet e ULEK Serbi janë shqetësuese, thotë ish diplomati amerikan Daniel Server. OECD-ja parashet dalje më të shpejtë të ekonomisë botërore nga recesioni. Rusia kërcënon sërish Gjorgjin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju dëgjojmë.